Մաս 6-րդ.
Բայց ինչպիսին էր իմ բերկրանքը, երբ ես այն բերեցի իմ դժողքը և վերջապես մնացի մենակ. Սակայն ես արդեն միայնակ չէի։ Դուք երևի կարծում եք, թե իմ առաջին մղումը, գիրքը վերցնելը, այն աչքի անցկացնելը և կարդալ սկսելն էր։ Ամենևին, ամենից առաջ ես սկսեցի վայելել այն ունենալու երջանկությունը։ Ցանկանում էի երկար-երկար խտխտել իմ ջղերը, մտածելով, թե ինչ գիրք եմ գողացել։ Ուզում էի, որ այն շատ մանր տարատեսակ ունենար, որպիսի նրա մեջ շատ-շատ տարեր ու շատ-շատ բարալիկ փոքրիկ էջեր լինեին, որ ես կարողանայի կարդալ այն հնարավորին չափ երկար։ Ցանկանում էի, որ այդ գրքի ընթերցումը մտքի լարում պահանջեր ինձանից։ Ոչ մի թեթև սոլիկ, տափակ բան ինձ հարկավոր չէր։ Լավ կլիներ, եթե հնարավոր լիներ որևէ բան անգիր անել այնտեղից, ասենք ոտանավորներ։ Լավ կլիներ, եթե դա լիներ ինչ հանդուգն երազանք, Հոմերոս կամ Գյոթե։ Վերջապես ես այլևս չկարողացա զսպել իմ ագահ հետաքրքրությունը։ Ձգվելով անկողնուս վրա, հսկիչի մոտ կասկածներ չհարուցելու համար, այն դեպքում, երբ նա անսպասելիորեն բաց էր դուռը, ես գոտու տակից հանեցի գիրքը։ Առաջին հայացքը, որ ես նետեցի նրա վրա, ոչ միայն հիասթափեցրեց ինձ, ես սարսափելի զայրացա։ Իմ ավարը, որ թրցնելով ես ինձ ենթարկում էի այնպիսի հրեշավոր վտանգի, և որն այնքան վառ հույսեր էր ծնել, ընդամենը շախմատախաղի մի ձեռնարկ դուրս եկավ, խոշորագույն վարպետների խաղացած 150 շախմատային պարտիաների ժողովածու։ Եթե բոլոր կողմերից շրջապատված չլինեի պատերով ու վանդակներով, կատաղության մոլուցքի մեջ ես պատուհանից դուրս կնետեի գիրքը։ Ինչ օգուտ, դե ինչ օգուտ կունենայի ես այդ անհեթեթությունից։ Ինչպես գիմնազիստների մեծամասնությունը, շախմատ ես խաղում էի երբեմն, ժամանակ անցկացնելու համար։ Բայց ինչի՞ս էր պետք այդ տեսական բանդագուշանքը։ Հնարավոր չէ շախմատ խաղալ մենակ, այն էլ առանց ֆիգուրների և առանց տախտակի։ Ես վրթովված թերթում էի գիրքը, հուսալով գտնել գոնե ինչ-որ բան կարդալու համար, որևէ ներածություն կամ բացատրություն, բայց ոչինչ չգտա, բացի ուղիղ քառակուսի աղյուսակներից, որոնք վերարտադրում էին վարպետների պարտիաները ինձ անհասկանալի նշանակումներով. A2-ից A3, ձին F1-ից G3 և այլն։ Այդ բոլորն ինձ համար հանրահաշվական բանաձևերի նման մի բան էր, որի բանալին ես չունեի։ Միայն աստիճանաբար ես կռահեցի, որ A, B և C տառերը նշանակում են ուղահայաց շարքերը, իսկ 1-ից 8 թվերը հորիզոնականները, և որ դրանք ցույց են տալիս ամեն մի առանձին ֆիգուրի դիրքը տվյալ պահին։ Ուրեմն այդ զուտ գրաֆիկական դիագրամները, այնուամենայնիվ, ինչ որ բան ասում էին։ Ով գիտե, մտածում էի ես, եթե ինձ հաջողվի պատրաստել շախմատային տախտակի նմանակը, գուցե ես կարողանամ խաղալ այդ պարտիաները։ Վանդակավոր սավանն ինձ Աստծո շնորհը թվաց։ Ես այն ծալեցի որոշակի ձևով և ունեցա դաշտ, 64 քառակուսիների բաժանված։ Գրքից պոկեցի առաջին թերթը և թաքցրի ներքնակի տակ։ Հետո պատրաստեցի արքա, թագուհի և մնացած ֆիգուրները հացի միջուկից։ Արցունքներն իհարկե ծիծաղաշարժ էին, և վերջապես, հաղթահարելով անթիվ դժվարություններ, կարողացա սավանի վրա վերարտադրել գրքում բերված դիրքերից մեկը։ Բայց երբ փորձեցի խաղալ ամբողջ պարտիան, պարզվեց, որ դժբախտ ֆիգուրները, որոնց կեսը ի տարբերություն սպիտակների, փոշով էի պատել։ Բոլորովին անպետք էին իմ նպատակի համար։ Առաջին օրերը խաղի փոխարեն համատարած շիլափլավ էր ստացվում։ Ես նորից ու նորից էի սկսում պարտյան, 5, 10, 20 անգամ։ Բայց ուրիշ ով ուներ այնքան անտեղի ազատ ժամանակ, որքան ես, ինձ պարուրած դատարկության գերին։ Ուրիշ ով կարող էր ունենալ նպատակին հասնելու այդքան համառ ցանկություն և այդքան համբերություն։ Մի պարտյան անսխալ մինչև վերջ հասնելու համար ինձնից պահանջվեց 6 օր։ 8 օր հետո շախմատային ֆիգուրների դասավորությունը հիշողությանս մեջ ամրապնդելու համար ես միայն 1 անգամ օգտագործեցի սավանը։ Իսկ եվս 8 օր հետո այն ինձ պետք չէր։ A1, A2, C3, C8 վերացական հասկացողությունները իմ երևակայության մեջ մեքենաբար ընդունում էին պարզորոշ պլաստիկ ձևեր։ Այդ անցումը կատարվեց առանց որևէ դժվարության։ Իմ երևակայության ուժով ես կարողանում էի մտքումս վերարտադրել շախմատային տախտակը ու ֆիգուրները և կանոնների խիստ որոշակիության շնորհիվ անմիջապես էլ մտովի ընդգրկում էի ցանկացած կոմբինացիան։ Այդպես փորձված երաժիշտը, թեթևակի նայելով նոտաներին, լսում է ամեն մի գործիքի պարտիան առանձին և բոլոր ձայները միասին։ Եվս 2 շաբաթ հետո ես առանց որևէ դժվարության կարողանում էի հիշողությամբ կամ շախմատիստերի լեզվով ասած կուրորեն խաղալ գրքի ցանկացած պարտիան։ Եվ միայն այդ ժամանակ ես գիտակցեցի, թե ինչ հրաշալի գանձ տվեց ինձ իմ հանդու գնգողությունը։ Չէ՞ որ ես զբաղմունք գտա, թող լինի անմիտ ու անիմաստ, բայց և այնպես զբաղմունք, որը լցնում էր շրջապատող դատարկությունը։ 150 պարտյաները, որ խաղացել էին վարպետները, դարձան մի զենք, որի միջոցով ես կարող էի պայքարել ժամանակի և տարածության ճնշող միօրինակության դեմ։ Այդ պահից սկսած, աշխատելով պահպանել նորության հմայքը, ես սկսեցի ճշտորեն բաժանել իմ օրը։ 2 պարտիա առավոտյան, 2-ը ճաշից հետո, և պարտիաների համառոտ քննարկում 3-ը։ Այդպես իմ օրը, որ մինչև այդ տձև էր, ինչպես դոնդողը, լցվեց ինչ-որ բանով։ Նոր զբաղմունքը ինձ չէր հոգնեցնում։ Շախմատի հիանալի առանձնահատկությունն այն է, որ միտքը, խստորեն սահմանափակելով իմ գործունեության սահմանները, չի հոգնում նույնիսկ շատ ուժեղ լարվածության տակ։ Ընդհակառակը, նրա էներգիան մեծանում է, դառնում ավելի ճկուն։ Սկզբում ես պարտիաները խաղում էի մեխանիկորեն, բայց աստիճանաբար նորից ու նորից կրկնելով վարպետորեն խաղացված կոմբինացիաներն ու գրոհները, ես սկսեցի էսթետիկական հաճույք գտնել դրանում։ Ես սովորեցի տարբերել հարձակումների ու պաշտպանության նրբությունները, հնարքներն ու խորամանկությունները։ Կռահեցի, թե ինչպես կարելի է մի քանի քայլ առաջ կանխատեսել խաղի զարգացումը, ինչպես են սկսվում և իրականացվում գրոհն ու հակագրոհը, և շուտով կարողանում էի տարբերել ամեն մի չեմպիոնի անհատական խաղավոճը, տարբերել ճիշտ այնպես անսխալ, ինչպես բանաստեղծության մի քանի տողով կարելի է անվանել բանաստեղծին, և այն, ինչ որ առաջ ժամանակը կարճելու միջոց էր միայն, բավականություն դարձավ ինձ համար, և շախմատային արվեստի անկրկնելի ստրատեգները, Ալյոխինը, Լասկերը, Բոգոլյուբովը, Տարտակովերը, սիրելի ընկերների պես բաժանում էին ինձ հետ բանտարկության մենակությունը։ Այո, այժմ ես արդեն միայնակ չէի իմ լուռ մենախցում։ Շախմատի կանոնավոր պարապմունքները նպաստեցին այն բանին, որ տեղի տալու պատրաստ իմ մտավոր ունակությունները սկսեն վերականգնվել։ Թարմացած ուղեղս գործում էր, ինչպես առաջ, և նույնիսկ ավելի սուր ու ճկուն էր դարձել. Պայծառ և տրամաբանված մտածելու իմ վերականգնված ունակությունը առաջին հերթին արտահայտվում էր հարցաքննություններին. Ես, անգիտակցորեն, կեղծ սպառնալիքների և սկողված հարցակումների դեմ պայքարելու մի հմտություն էի մշակել իմ մեջ շախմատի տախտակի մոտ. Եվ այդ ժամանակից ի վեր, քնիչներն արդեն չէին կարողանում հանկարծակիի բերել ինձ. Նույնիսկ թվում էր, թե գեստապոյականները որոշ հարգանքով են վերաբերվում ինձ. Հնարավոր է, որ նրանց զարմացնում էր, թե այդ որ անտեսանելի աղբյուրից եմ ես ուժեր վերցնում հետագա դիմադրության համար, երբ այնքան մարդիկ արդեն ծնկի են եկել իրենց աչքերի առաջ. Այդ երջանիկ ժամանակը, երբ ես օր-օրի սիստեմատիկորեն խաղում էի այդ 150 պարտյաները, տևեց 2.5-3 ամիս. Իսկ հետո ես դարձյալ անսպասելիորեն հայտնվեցի մեռյալ կետում. Իմ առջև դարձյալ դատարկությունն էր. Մինչ այդ ես 20-30 անգամ արդեն սերտել էի յուրաքանչյուր պարտյան. Նորության հմայքն անցել էր. Կոմբինացիաներն արդեն չէին մտահոգում ինձ, չէին լիցքավորում էներգիայով. Աննպատակ բան էր անվերջ կրկնել պարտյաները, որոնց մեջ վաղուց արդեն ես անգիր գիտեի ամեն մի քայլը. Բավական էր սկսել, և ամբողջ խաղը ծավալվում էր իմ աչքերի առաջ, ինչպես ափիս մեջ, նրանում ասպասելի, լարված, արեղսվածային ոչինչ չկար. Այ եթե ես գտնեի մի նոր գիրք, նոր պարտյաներով, և նորից ստիպեի, որ աշխատեր իմ ուղեղը. Սակայն դա անհնարին էր, և ինձ մնում էր մի ելք միայն, հին, ինձ քաչ ծանոթ պարտյաների փոխարեն, հնարել նորերը. Ես հարկադրված էի խաղալ ինքս ինձ հետ, կամ ավելի ճիշտ, իմ դեմ. Չգիտեմ, երբևէ մտածել եք դուք արդյոք այն մասին, թե ինչպես է ազդում մարդու բանականության վրա բոլոր խաղերից այդ լավագույնը. Բավական է սակայն մտածել մի փոքր, որպիսի հասկանալի լինի, որ շախմատում, որպես զուտ բանական խաղում, ուր բացառված է պատահականությունը, ինքն իր դեմ խաղալը անհեթեթություն է. Ըստ էության, շախմատի գլխավոր հմայքն էլ հենց այն է առաջին հերթին, որ խաղի ստրատեգիան զարգանում է երկու տարբեր մարդկանց ուղեղներում միաժամանակ, ըստ որում նրանցից ամեն մեկը ընտրում է սեփական ճանապարհը. Մտքերի այդ ճակատամարտում Սևերը, չիմանալով, թե ինչ մանևր կնախաձեռնեն այժմ սպիտակները, աշխատում են գուշակել այն և խանգարել նրանց այն դեպքում, երբ սպիտակները իրենց հերթին ամեն ինչ անում են Սևերի գաղտնի մտադրությունները կռահելու և նրանց հակահարված տալու համար. Եթե միևնույն մարդը ուզենար լինել միաժամանակ և Սևերը, և սպիտակները, կստացվեր մի անիմաստ դրություն. Երբ նույն ուղեղը միաժամանակ և գիտե, և չգիտե ինչ-որ բան. Սպիտակների կողմից մի քայլ անելով, նա կարծես հրամանով պետք է մոռանար, թե ինչ խորամանկ պլան էր հղացել մինչ այդ, երբ խաղում էր Սևերի կողմից. Նման երկատումը գիտակցության մասնատումից բացի, կպահանջեր նաև նրա փոփոխակի միացում և անջատում, ինչպես ավտոմատ գործող ինչ-որ ապարատում. Կարճ ասած, ինքն իր դեմ խաղալը նույնքան պարադոքսալ բան է, որքան սեփական ստվերի վրայով թռչելու փորձը. Այնուամենայնիվ, երկար ամիսներ ես հուսահատորեն ճգնում էի անել անկարելին, անհեթեթը. Ուրիշ ընտրություն ես չունեի, այլապես կկանգնեի գիտակցությունս վերջնականապես կորցնելու և հոգեկան լիակատար տկարության մեջ ընկնելու վտանգի առաջ. Իմ հուսահատ վիճակում շուրջս նորից թանձրացող ահռելի դատարկությունից վերջնականապես չճզմվելու համար, ես ստիպված էի գոնե փորձել հասնել իմ սև ու սպիտակ եսերի այդ երկատմանը։ Դոկտոր Բ. ետ հնվեց շեզլոնգի մեջ և մի պահ փակեց աչքերը։ Թվում էր, թե նա ջանում էր ցրել կենթանացած հուշերը։ Նրա բերանի անկյունը նորից ցնցվեց ակամայից։ Հետո նա դարձյալ ուղվեց։ «Այսպես ուրեմն, կարծում եմ, այս բոլորն առայժմ հասկանալի էր ձեզ, բայց դժբախտաբար համոզված չեմ, թե նույնքան պարզ կլինի և այն, ինչ կատարվեց հետո. Բանն այն է, որ այդ նոր զբաղմունքը ինձնից պահանջեց մտքի այնպիսի համապարփակ լարում, որ բոլորովին անկարելի էր դարձել որևէ վերահսկողություն սահմանել նրա մնացած գործողությունների վրա. Իմ կարծիքով, անմտություն է շախմատ խաղալ իր իսկ դեմ, բայց եվ այնպես, այդպիսի խաղի գետ ինչ-որ չնչին հնարավորություն կլիներ, եթե իմ առաջ լիներ շախմատի տախտակ, որովհետև տախտակը շոշափելի առարկա լինելով, կառաջացներ տարածության զգացում, որոշ նյութական սահման ստեղծելով ախոյանների միջև. Խաղալով իսկական շախմատային տախտակի վրա, իսկական շախմատային ֆիգուրներով, հնարավոր է որոշակի ժամանակ սահմանել քայլը կատարելու համար. Կարելի է սկզբում նստել մի կողմում և պատկերացնել, թե ինչպիսին է դրությունը սևերի համար, իսկ հետո, թե ինչպես է ներկայանում այն սպիտակներին. Բայց քանի որ խաղն իմ դեմ, կամ եթե կուզեք ինձ հետ, ես պետք է վարեի երևակայական տախտակի վրա, ապա ստիպված էի անընդհատ մտքումս պահել բոլոր ֆիգուրների դիրքերը 64 քառակուսիներում, և ընցմին ոչ միայն հիշել դիրքերը տվյալ պահին, այլև նախապես հաշվի առնել երկու հակառակորդների բոլոր հնարավոր քայլերը. Ես հիանալի հասկանում եմ, որ այս բոլորը հնչում են որպես իսկական խելացնորություն. Իմ յուրաքանչյուր եսի համար ես հարկադրված էի լինում պատկերացնել իրավիճակը 2, 3, ոչ, ավելի, 6 անգամ, 12 անգամ, այն էլ 4 կամ 5 քայլ առաջ. Խնդրում եմ ներողամիտ լինեք, որ ես ստիպում եմ ձեզ գլուխ անել այս ամբողջ խառնաշփոթից. Վերացական տարածության մեջ, խաղալով այդ ֆանտաստիկ պարտիաները, ես պարտավոր էի մի քանի քայլ առաջ հաշվարկներ կատարել սպիտակների և նույնքան էլ սևերի համար։ Պարտավոր էի ծանրու թեթև անել առաջացող կոմբինացիաները, մերթ սևերի, մերթ էլ սպիտակների տեսանկյունից։ Այլ կերպ ասած, իմ մի ուղեղում ես պարտավոր էի զուգորդել թե սևերի միտքը և թե սպիտակների միտքը։ Սակայն այդ հոգեմաշ էքսպերիմենտի ամենալուրջ վտանգը իմ եսի երկատումը չէր, դա այն էր, որ ես պետք է ինքնուրույնաբար խաղայի իմ իսկ մտածած պարտիաները, և շարունակ կորցնում էի ամեն մի հենարան, ու կարծես թե մի ինչ-որ անդունդ էի գահավիժում։ Քանի դեռ ես խաղում էի չեմպիոնների պարտիաները, ամեն ինչ լավ էր։ Ես պարզապես կրկնում էի խաղացված պարտիան, վերարտադրում էի արդեն արվածը։ Դա պահանջում էր ոչ ավելի լարում, քան ասենք բանաստեղծություններ կամ որևէ օրենսգրքի հոդվածներ հիշելը։ Դա սիստեմատիկորեն մարզող զբաղմունք էր, և հենց այդ պատճառով էլ հիանալի վարժություն ուղեղի համար։ Երկու պարտիա մինչև ճաշը և երկուսը հետո։ Դա որոշակի առաջադրանք էր, որը ես կատարում էի միանգամայն հանգիստ։ Այն կարծես փոխարինում էր առաջվա իմ առօրյա զբաղմունքներին։ Եվ բացի այդ, եթե խաղի ընթացքում ես սխալվում էի կամ մոռանում հաջորդ քայլը, միշտ էլ կարող էի նայել գրքին։ Հենց այն պատճառով, որ օտար պարտիաների ուսումնասիրությունը չէր շոշափում իմ եսը, այնպես բարերար ու հանգստացուցիչ էր ազդում այն իմ քայքայված նյարդերի վրա։ Ինձ համար բոլորովին միևնույն էր, թե ով կհաղթի, սպիտակները, թե սևերը, որովհետև առաջնության դապտու համար պայքարում էին Ալյոխինը կամ Բոգոլյուբովը։ Մինչդեռ ես ինքս, իմ բանականությունը, իմ գիտակցությունը միայն ճաշակում էինք մենամարտի նրբությունները։ բայց հենց որ ես սկսեցի խաղալ իմ դեմ, անգիտակցաբար սկսեցի մրցել ինքս ինձ հետ։ Իմ սև ու սպիտակ եսերը պետք է մրցեին իրար հետ։ Եվ այդ եսերից յուրաքանչյուրը միաժամանակ բռնկված էր շահելու, հաղթելու անհամբեր և պատվասեր ցանկությամբ։ Քայլը կատարելով իբրև սև ես տենդորեն սպասում էի, թե ինչ կանի իմ սպիտակ եսը։ Իմ երկու եսերը փոփոխակիորեն տոնում էին իրենց հաղթանակը, երբ մյուս եսը սխալ էր կատարում քայլը և վրդովում էին, երբ իրենք էին նման անփութություն թույլ տալիս։ Այս բոլորը միանգամայն անհեթեթ է թվում։ Եվ իհարկե, արհեստականորեն ստեղծված այդ մտագարությունը, գիտակցության այդ դիտավորյալ երկատումը, իր բոլոր վտանգավոր հետևանքներով անիմաստ կլիներ նորմալ իրադրության մեջ գտնվող մարդու համար։ Մի մոռացեք սակայն, որ ես կոպտորեն պոկված էի նորմալ պայմաններից։ Վանդակի մեջ էի նետված առանց որևէ մեղքի, և բազմաթիվ ամիսներ շարունակ ենթարկվում էին նրբին տառապանքի, միայնության տառապանքին։ Իմ մեջ կուտակված կատաղությունը վաղ թե ուշ ինչ-որ բանի վրա պետք է թափվեր։ Բայց քանի որ իմ միակ զբաղմունքը այդ անիմաս խաղն էր իմ դեմ, իմ զայրույթը վրեժի իմ ծարավը մոլեգնորեն թափվում էր հենց խաղի վրա։ Ես ուզում էի վրեժխնդիր լինել, սակայն դրա համար ունեի միայն իմ երկրորդ եսը, որի դեմ ես պետք է անընդհատ պայքարեի։ Ահա թե ինչու խաղի ժամանակ ինձ համակում էր կատաղի հուզմունքը։ Սկզբնական շրջանում ես դեռ կարողանում էի հանգիստ ու խելացի վարել այդ խաղերը։ Ընդմիջումներ էի անում պարտյաների միջև հանգստանալու համար։ Սակայն կամաց-կամաց իմ հիվանդ նյարդերը դադարեցին դիմանալ այդ կարճատև հանգստին։ Բավական էր, որ սպիտակ եսը մի քայլ կատարեր, երբ սև եսը արդեն տենդորեն շարժում էր ֆիգուրը, և հենց որ վերջանում էր մի պարտյան, ես անմիջապես ինձնից պահանջում էի երկրորդը։ Ավելի ճիշտ, ամեն անգամ, երբ իմ շախմատային եսը տանուլ էր տալիս, անհապաղ ռևաշ էր պահանջում իմ մյուս եսից։ Ես նույնիսկ մոտավորապես էլ չեմ կարող ասել, թե քանի պարտյա խաղացի ինքս իմ դեմ բանտարկությանս երկար ամիսներին, այդ անհակ ծարավով բռնկված։ Դա մի գայթակղություն էր, որի դեմ պայքարել ես չէի կարողանում։ Առավոտից իրիկուն, ձիերից ու զինվորներից, նավակներից ու արքաներից բացի, ուրիշ որևէ բանի մասին ես չէի մտածում։ Իմ ուղեղի մեջ անվերջ պտտվում էին Ա, Բ, Սին, մատը և տեղափոխությունը, և իմ ողջ էությունը, իմ բոլոր մտքերը ձգտում էին դեպի վանդակների բաժանված տախտակը։ Խաղի հաճույքը դարձավ գիրք, գիրքը դարձավ մոլեգնություն, մտամոլություն։ Այն լցնում էր ոչ միայն իմ հարթմնի ժամերը, այլ հետագայում նաև քնի ժամանակը։ Ես կարողանում էի մտածել միայն շախմատի, շախմատային քայլերի, շախմատային խնդիրների մասին։ Երբեմն ես արթնանում էի կորած սառը քրտինքի մեջ և զգում էի, որ խաղն անգիտակցաբար շարունակվում է նաև երազում։ Նույնիսկ երբ ես երազում մարդիկ էի տեսնում, նրանք շարժվում էին ինչպես ձին կամ նավակը, հարձակվում և նահանջում էին շախմատային ֆիգուրների նման։